Økonomiamatørene er sponset av Horde, og i Horde så jobber vi for at alle skal ha mulighet til å være sjef i egen økonomi. Så hvis du ikke allerede har gjort det, last ned Horde-appen i dag, så får du oversikt og kontroll på din økonomi.
Hei, og velkommen til en ny episode av Økonomiamatørene. En podcast om økonomi og annet omliggende fjas. Og i dag har vi med oss en som har et mål om å bli rik. Deler dette reisen sin på Instagram, TikTok. Amalie Espeland.
Espedal, tusen takk.
Espedal, ja. Beklager det. Og så har vi med oss han som alle blir rik, Jan Tore Kristoffersen.
Kommer alle til å bli det. Kommer alle til å bli rik. Synes jeg.
Så kanskje vi finner noen bli rik-hacks i dag med Amalie. Det blir i hvert fall gøy å høre om hennes reise. Litt tips og triks, kanskje. Så følg med. Til deg, Amalie.
Takk.
Alle vet jo hvem Jan Tore er, for han er jo blitt rikskjendis.
Er det?
Ja, oi, er du?
Du var jo på, ikke lov å le på hytten, sånn, så da har du piket.
Det var pik.
Ja. Du skal få lov å plugge noen show på slutten her, men nå skal vi over til gjesten i dag, ja. Amalie, som... Og vi vet faktisk relativt lite om det. Det er Helene, som sa at du, hun her er, hun sier veldig mye fiffig og gøy, og så har du vært litt i media og sånt, og så vi tenkte, ja, kjempebra, la oss få henne inn på podden, og lære litt mer da.
Ja, så gøy, det er litt kult, for jeg var litt redd, for jeg tenkte sånn, shit, her kommer jeg med mitt kunstneriske jobbi-jobbi-jobbi-greiene, med at jeg skal tenke positivt, jeg skal bli rik, og det har jeg fått så sykt mye kritikk på, for det folk liker å grave i tale, og det er sånn som jeg hater. Mm. Så jeg har vært
men det å bli
sånn,
rik, handler ikke det litt om tall?
Jo, det gjør det. Men jeg tror at veldig mye folk tenker at det å bli rik, det handler om tall. Men jeg tror at det også handler om å bli en ny person, som er en rik person. Og hva skal jeg si?
Hva mener du med det?
Ja, jeg mener at da, før man blir rik, så må man også kanskje tenke som en rik person. Da, at mine valg som jeg tar som rik person, er annerledes enn de valgene jeg tok når jeg var ung og dum og ikke rik. Da. Så jeg prøver for eksempel å tenke sånn her.
Dette er litt spennende, for det, ja. Når du sier en rik person, så tror de fleste tenker en rik person er en som har så mye penger og sløser og søver
og kjøper
jotter og liksom kjøp høyt og selv og nå skal vi ha ny hytte på Geilo. Men det er ikke det du tenker på når du tenker en rik person da.
Ja,
det motsatte igjen.
Du tenker på en som bygger formue, en som tar fornuftige, gode valg, er det det? Altså,
ja, det er
hva er
bra.
Definisjonen din på en rik person når du skal manifestere denne personen?
Det er bra at du stopper der og tar det tilbake, for det, jeg tror kanskje at jeg må huske å være tydelig på det der, at det er to former for rikdom, synes jeg. Og det ene, det første man tenker på, det er jo denne pengerikdommen, at det er den man vil ha. Men så blir man litt eldre, man får unger, alt det greiene der, og så forstår du at okay, den ekte rikdommen ligger jo egentlig i tiden min. Altså, hva kan jeg bruke tiden min på? Hvordan bruker jeg tiden? Hvor mye styring har jeg i mitt eget liv da? Så for meg så var det litt sånn at først, jeg skal få dritmye penger, jeg skal bare bli så, jeg skal bygge det svære greiene, og jeg skal selge et selskap, jeg skal gjøre alt mulig sånn sinnssyke greier, jeg skal investere. Og på en måte, ja, få en god jobb da. Det var liksom starten, det var den veien jeg tenkte var riktig å gå.
Mm.
Og så når jeg fikk det til, jeg skal ha en Tesla. Det var bare, da var det peak. Sånn, jeg hadde aldri hatt noe bil i min oppvekst. Jeg hadde en bil som jeg var kjempeflau for å sette meg inn i. Så tenkte jeg, hvis jeg får en Tesla, og et fint hus, og en jobb, da er jeg liksom rik da.
Made it,
ja. Mm. Og så fikk jeg alle de tingene.
Det høres jo sånn, et normalt liv da. Altså at man har et mål om å få et hus og en bil.
Det... Kanskje for noen, men hvis du ikke har hatt det når du var liten, så er det litt annerledes. Ja. Og da er en Tesla ganske stort, et vanlig hjem ganske stort. Så for meg så var det veldig
sånn. Så det har liksom med hvor du kommer fra da, altså hvilket, det er veldig subjektivt fra hva er benchmarken din.
Ja, definitivt.
Så klart reiser du til Afrika, så er det for... kopp. Altså, rikdom. Det
høres
veldig
samt
ut.
Hvem er det som sa? Jeg tror det var Jimmy Carr, som er en britisk komiker. Han er blitt interessant. Når du tar en varm dusj nå, så må du bare, det må du bare tenke på. For det, og nyte den varme dusjen. For det at for sånn 80 år siden, så de rikeste i verden, de hadde ikke det engang. Sånn rent, altså.
Ja, ja, og det er det jeg mener.
Det er jo mer sånn gratefulness da.
Men da, så det er jo sånn, igjen tilbake til definisjonen av rik da, for du sa tid, og så kan jo liksom tid, du kan jo bare slutte jobben din og leve på NAV, så får du mye tid. Er du rik da?
Ja, det er nettopp det. Hvis jeg setter de to definisjonene sammen da.
At lifehack! Dere har hørt det her først.
Hvis jeg setter de to tingene sammen, altså, ok, du har oppnådd all den, jeg kan kjøpe meg hva jeg vil, jeg kan sitte i den Teslaen, jeg kan sitte i det huset, jeg kan dra på en fin ferie, ok.
Det er jo først og mer monetærrik igjen da, ikke tidrik, nødvendigvis.
Altså. Nettopp.
Ja.
Og det var, da jeg tenkte, ok, men nå er ikke jeg tidsrik da.
Ja.
Så kan jeg prøve å klare å bygge altså, det samme, den friheten med at ja, jeg kan kjøpe meg det jeg vil, jeg kan kjøre i den Teslaen, men jeg kan også bestemme over tiden min, 100%. Jeg kan bestemme at ok, i dag har jeg lyst til å stå opp klokken 10, eller i dag har jeg lyst til å stå opp klokken 7 som vanlig, ok, i dag har jeg lyst til å hente klokken 3 i barnehagen, eller i dag har jeg lyst til... Hvis jeg kan kombinere de to, så er det min definisjon på rikdom da, og så kan folk si sånn du skal bli en sånn kvalm person med masse millioner, ok, jeg har veldig lyst til det også, men det er den her friheten egentlig som er viktigst, men så har jeg lyst til å si sånn, selvfølgelig har jeg lyst til å bli rik, selvfølgelig har jeg lyst til å ha masse
penger. Beklager, jeg må pirke.
Ja,
hva er frihet? Altså, hva, for det du sier er jo at tid er lykke den fleksibiliteten som du har da, og frihet er viktig. Samtidig så tror jeg også mange er liksom lykkelige med å jobbe. Altså jeg personlig, jeg synes jo det er gøy. Altså hadde jeg fått 100 millioner i morgen, så hadde jeg liksom sluttet å jobbe på, nå kan jeg gjøre hva jeg vil, nå kan jeg liksom...
Men hvorfor tror folk, hvorfor sier alltid folk det? Eller liksom så,
nei, men du definerte det som at du må ha, som at tid var lykke, og tid var at du ikke brukte tid på jobb, virket det som da. Jeg ville bare få definisjonen.
Ja, 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 ok.
For poenget mitt er at min tid velger jo jeg å bruke på å skape ting, for jeg synes det er veldig gøy, så for meg er jo det...
Ja.
Det blir en sånn filosofisk podd dette her.
Nei, men det gir jo meg. Hvis det gir deg glede da.
Ja, ja, men
det gjør det jo.
Og da kommer vi litt inn på det som jeg ville faktisk, den lange røde tråden her. Snakker du om rikdom eller snakker du om lykke? Snakker du om å bli rik eller snakker du om å bli lykke?
Men det kan vel...
Jeg tror at mange har plassert kanskje denne FIRE-bevegelsen og dette med å pensjonere seg tidlig og alt det i litt sånne feil bås. For jeg tror når alt kommer til alt, så mener jeg at det aller viktigste vi trenger, det er å jobbe og føle at vi blir brukt til noe. Men så er det to forskjellige ting da innenfor jobb. Det er noen som jobber veldig, veldig hardt med noe for å overleve, og for å bare ha mat på bordet, og som ikke får glede og lykke ut av den jobben da.
Så har da er du jo litt inn på Maslows behovspyramide her, for de som...
Absolutt.
Sant? Så i bunnen så har du liksom... Hvis det første du trenger er liksom mat et sted å bo, og så høyere opp du kommer her, jo mer er det mer selvrealiseringen, og liksom, jeg skal bli noe.
Ja. Og så har du den andre, hvis du ser på deg da, for eksempel, så vil jo jeg tenke at den jobben du har nå gir deg så mye glede og så mye mestring at du trenger ikke disiplin for å gå på denne jobben. Du trenger bare den motivasjonen da. Og det er min drøm. Sånn, min drøm er det du gjør på en måte. At du kan gå på jobb og jobbe med noe som føles at ok, jeg skaper noe, jeg får brukt meg selv, jeg bygger noe. Fordi alle er sånn her, skal ikke du jobbe? Tuller du, jeg elsker å jobbe. Det er det jeg lever for. Men jeg har lyst til å jobbe for meg selv da.
Ja, men der er det jo sånn, altså, til og med om du jobber for deg selv. I går satte jeg til klokka faktisk var halv ett og jobbet på natten. Og så kommer han, minstemannen, og begynner å våkne liksom i 5-6 tiden, sant? Åpenbart i dag har jeg lyst til å sove lenger. men jeg har andre også som er avhengig av meg, og det betyr ikke at, altså, det er akkurat som en, om du er idrettsutøver og fotballspiller, sant? Så du synes jo det du gjør er gøy, men det er ikke alltid gøy å gå på trening likevel. Sant?
Men det er jo de gangene du ikke...
Man skal sånn... bli fotballproff, men kun gå på trening når man vil. Altså,
da blir du ikke proff.
Altså, skjønte du hva jeg mente? Altså,
ja, absolutt.
For meg er det mer sånn, jo da, jeg er jo liksom... 90% av tiden veldig glad for det jeg gjør, og så 10% av tiden så det helt fucking spyton, sant? For det et eller annet stressende som skjer, eller du, faen, nå får jeg ikke tid til dette, nå må jeg bruke helgen min på dette. Ofte så jobber jeg helgen fordi jeg synes det gøy, men nå sånn at, jeg må lage den rapporten.
Men hva skjer med deg i de 10%-ene? Er det sånn at du, altså, blir du utbrent av det? Blir du sliten av det?
Nei, ja, eller det er jo et godt spørsmål. Jeg tror jeg hvor mye om det 10% eller om det 90%. Altså, hvis 90% et slit, så det jo åpenbart at da jobber du kanskje med noe som ikke så givende som du skulle ønske. Men poenget mitt at jeg tror du aldri kommer opp til 100%, for hvis du kommer til 100%, så tror du bare også raiser baren din. Sant? Men hva det som er lykke? Sant? Du begynte med å si at nei, jeg skal sove til klokken 9, det er lykke for meg. Og så gjør du det hver dag. Ja, nei, nå er jeg sove til klokken 10. Nei, nå er jeg sove til klokken 11. Sant? Du flytter baren din, og at du trenger for å føle lykke, så trenger du av og til å føle at det er litt jævlig, og at du har fortjent den lykken.
Oh, absolutt. Absolutt. Og det er jo selvfølgelig det handler ikke om å gjøre det ene eller det andre, eller om å sove til klokken 9 eller klokken 10, men det handler om å ha bare det slingringsmånet til å få lov til å velge. Da. Fordi, ja,
det blir et poeng med, skal du alltid kunne gjøre? Altså av og til må man gjøre ting som kanskje ikke er gøy da? Er ikke det litt, vi er jo veldig glad i barna våre, men det er jo ikke alt som er gøy med de heller.
Nei. Jeg tror at jeg kjenner meg veldig igjen i det, fordi jeg føler at jeg gjennom mye som selvfølgelig ikke er gøy. Men akkurat når det kommer til jobb da, så vet jeg at ja, det selvfølgelig kneiker man med over, og det ting som ikke er gøy. Men det akkurat som at den gleden som jeg likevel får av det da, ved å faktisk blande de to tingene som du sier, dette med lykke og mindset, det gjør at jeg kommer med så sinnssykt raskt over det, eller bare ser, ok, dette er en kneik igjen da. Okay.
Vi har ikke, så, kan jeg bare, vi har ikke tatt noen innledning om, for det med de artiklene i det igjen da.
Nei.
Det var fire movement,
vi hoppet rett, litt sånn,
vi hoppet rett inn i lykke.
Ja, det ble liksom, jeg tror hun begynte på det, og så var det jeg som begynte å grave. Hva betyr rikdom? Hva vil du si? Beklager.
Men apropos rikdom, det er sånn å leve over evne, sånn, det er jo ofte. Ja. Jeg fikk en gøy snap av en kompis, der stod sånn, ja, han våknet opp dagen derpå, og så stod det sånn, ja, ifølge bankkontoen min, så var jeg Floyd Money Mayweather i går.
Ja, men det var litt, var egentlig der det begynte da, for hun sa bli rik, og så begynte hun å snakke om tid, og så bare sa, ok, men hva var definisjonen på rik, hva det ville frem til da? Og det virker som man ikke snakker noe så mye om rik, man må snakke om lykke, kanskje.
Men jeg kan si hva som helst. Jeg kan si dette er min definisjon på rik. Dette er det, så vil alle alltid ha en eller annen mening om det, eller en eller annen tanke om at ja, men det er jo bare sånn middelmådig rikdom. Det er ikke det ekte rik. Så på en måte, uansett hvor jeg plasserer meg da, så er det noen som har en annen definisjon eller et eller annet.
Du kan jo si jeg er rik fordi at jeg tror på liksom Jesus, og han følger meg opp, ja, og det gjør meg glad.
Altså,
det høres ut som du snakker om lykke. Det høres ikke snakker om du snakker om rikdom.
Nei,
men la oss gjøre sånn som Jan Tore Fasler. La oss gå liksom back to basic. Amalie, hvem er du? Skal jeg prøve å unngå
å dykke inn med en gang?
Ja, det er et stort spørsmål. For en som har studert journalistikk, så er det det verste spørsmålet.
Hvem
er man? Nei, jeg er jo meg, holdt det på å si. Jeg har studert mye kommunikasjon i 8 år, og jobbet mye med markedsføring. Og,
ok, hos forskjellige firmaer, eller du jobbet ikke som journalist?
Jo, bitt litt i et kommunikasjonsbyrå, eller okay, det som kanskje var journalist da, som gjerne er innholdsprodusent i dag.
Ja. Og hvor gikk du fra der til å liksom poste videoer på Instagram og på denne reisen om å bli rik?
Det har egentlig bare alltid vært en sånn greie som har hengt med meg. Altså, det begynte når jeg var kanskje 14 år og laget blogg, og laget mye sminke, hudpleie, den type innhold. Og så ble det trening. Jeg har hele tiden søkt at det var sånn, hva er det jeg skal snakke om i livet? Så begynte jeg på sånn trening, fikk masse følgere på det, og så kjente jeg sånn, Det var ikke helt, og så nå så tenkte jeg egentlig bare, ok, men hvis jeg bare dokumenterer det som er livet mitt da, hvis jeg ikke tenker at jeg skal snakke om akkurat økonomi, akkurat trening, akkurat hudpleie, hvis jeg tar det som er mitt livsprosjekt og dokumenterer det, ok, så ser vi hvordan det går.
Hva er livsprosjektet da?
Nei, det er jo det. Å bli lykkelig, ja, og å bli økonomisk fri. Altså det at jeg kan ha nok penger til å klare meg uten den 9-4 jobben da. Så hvis jeg har liksom 20 000 i måneden, altså av andre inntektskilder, så ok, da kan jeg styre med, da, ja, da kan jeg velge å jobbe da.
Da har du ikke boliglån og billån, og da har du 20 000 i frikapital til hva du vil, eller?
De,
for 20 000 i måneden er jo ikke mye hvis du har boliglån og billån.
Ja, jeg har boliglån og billån, og det skal, det, og så har jeg en samboer, så det er 20 000 hver dag, så vi må putte inn i vår felles pott for å dekke boliglån og billån og de tingene der.
Okay.
Så da kan jeg jo da velge, sant? Ok, skal jeg ha en 6-timers arbeidsdag der jeg, ja, kan stå opp litt senere, selv om jeg ikke det er målet på en måte, men kutte ned og klare å jobbe mindre, og
men det, det betyr at man tjener litt mindre, vil ikke det?
Ja, det tror jeg kanskje
hvis du ikke jobber som prosjektprovisjonsbasert, og du synes ikke effektiv i de
okay.
tider.
Men la oss si, det spørs hva du jobber med. La oss si jeg skal
bli... Jan Tore, han går jo bare på scenen sånn to ganger i uke, de tre måneder, og så suttler han resten. Så.
Det er det,
ja. Ja, men ikke sant? La oss si du hadde vært konsulent da, og så sier du, ok, jeg tar 1000 kroner i timen. Det er tak. Nå har du et visst tak.
Mm.
Ok, men hvis jeg sier, vet du hva, jeg kommer i den podcasten der, men jeg skal forberede meg, og jeg skal det og det og det, og jeg skal det og det, jeg skal holde det for, det koster 30 000. Det er ikke noe tak på det. Eller hvis du går inn og lager et eller annet produkt, eller en eller annen pakke, det er ikke noe tak der heller. Og det er derfor alle influensere, og alle folk som er på sosiale medier, og som lever av innhold, kan tjene helt latterlige, sinnssyke summer. Og så er folk kjempeirritert, fordi de sitter i en konsulentjobb og tjener 1000 kroner i timen, eller 1250, eller hva
de har,
det er.
De har jo gjort noe, disse influensere, for de har jo levert underholdning, kanskje nettopp, til flere millioner. Og det sier TikTok, Instagram, eller brand sier, vi ønsker at du skal holde folk på plattformen vår, og brand sier, vi ønsker at du skal promotere våre produkter her, for du når ut til mange.
Mm.
Så det er jo det du får betalt for. Men det virker litt sånn som, for det første så tror jeg ofte det er hardt arbeid bak det.
Ja,
altså, mange kan spøke om Sofie Elise, men jeg tror hun faktisk er ganske smart, og vet veldig godt hvordan hun lager kontroverser. Jeg tror det koster hun mye også til tider, å være den personen. Så selv om hun kan tjene 50-100 000 på å lage en Instagram-post, så har jo hun liksom lagt i noe arbeid da. Men er det liksom målet å bli en sånn type influencer? Jeg trenger ikke være så fint, Lisa, da, men...
Nei, jeg har lyst til å ha en podcast da. Jeg har lyst til å bygge opp en stor podcast fordi jeg elsker å prate. Og da har jeg jo lyst til å ta betalt for de annonsene. Men også så lager jeg jo videoer for altså bedrifter da, som jeg ikke poster på mine egne kanaler. Men så det er jo målet å kunne...
Og der kan du jo for eksempel si at, ok, jeg skal lage en video for din bedrift her, Jan Tore. Så kan du enten si, jeg tar 1000 kroner av timen hvor jeg sitter og jobber med dette her. Eller du kan si, jeg skal levere en utrolig bra video til deg. Og så bruker du 3000 kroner på det. Men du er så flink, og du har så mye verktøy som gjør at du gjør det så effektivt, at du likevel kan ta betalt 20 000 eller 30 000 for den videoen.
Nettopp.
Det du sier der er jo den der klassiske, at man i noen jobbtilfeller så blir du straffet fordi du er flink.
Ja, for du er effektiv.
Du er effektiv, derfor får du mer arbeid, sant? Gjerne hvis du jobber for noen.
Ja da, er du effektiv, så bør du definitivt prøve.
Du må, derfor må du aldri gi 100%. Nei, men hvis du, ok, si hvis det er noen som lager en logo for Nike da. Ny logo, som er rart hvis Nike bare skal rebrande seg selv. Men så koster den 30 millioner kroner. Og han fyren som har laget den logoen, det er firma som har laget den logoen, de har, det synes jeg det er noe de har gjort på gjerne, jeg vet ikke faen jeg, si en dag da. Så det bare, her betalte dere så mye for det. Bare, ja, men
de får jo gjerne 40-siders rapport om at de var i Himalaya og studerte,
ja,
og så regnet de vinkel fra fjellet her.
Jo da, ok, men kanskje det var kanskje et litt dårlig eksempel da. Men et godt eksempel er at, ok, si noen lager en profil for noen da, og så tar det relativt kort tid, men de bare sånn, hvorfor skal dere betale, hvorfor koster dette her 40 000 når dere brukte 2 dager på det? Nei, det er fordi at vi har da brukt 20 år på å kunne gjøre dette på 2 dager.
Nettopp, og det samme med meg. Ok, jeg har laget disse videoene her i x antall år da. Var du på jobb, på der? Ok, jeg gjør det såpass effektivt. Hadde du gått til en som hadde ikke hatt den, ok, da hadde du fått et dårligere produkt. Ok, men da skal jeg prissette meg deretter da. Og der tror jeg jo at den der, den større muligheten for meg til å få flere inntektsstrømmer inn da, ved å liksom ikke prissette meg etter hvor mange timer jeg sitter på jobb da. For jeg innser jo det at, ok, hvis jeg går på jobb, da er det den faste lønnen. Ok, det men hva hvis jeg kan skape et sted der det ikke er noe tak?
Men hva var det siste du jobbet med? Hva var det siste?
Du, ja. Du jobbet som markedsjef i en startup.
Ja, ok. Ja.
Men igjen, altså, det skal jo, det er jo lett å si at jeg skal bare levere synssykt høy kvalitet i forhold til andre, og derfor så skal jeg ta høyt betalt for mine tjenester. Det er jo en del arbeid for å bli altså vi har jo snakket med noen av disse byråene tidligere og benyttet de, og det er byråer som tar en halv million basically for å gjøre relativt enkle ting, fordi at de har renommé, og det de kan vise til er at når vi lager dette, så mest sannsynlig vil dette falle så i god smak at du vil selge mer. Det er jo sånn, du sitter og regner som en bedriftseier. Jeg sitter jo ikke og regner på liksom, timene de tar og sier, ok, det koster oss en halv million å gjøre dette arbeidet her, men vi tror at det kan øke omsetningen vår med 10% i året, som da utgjør gjerne 3 millioner i økt omsetning. Ja, kjempebra.
Så det kan, at det skal lære bort etter det. Men det er sånn som jeg drev jo og, i det arkitektfirmaet jeg jobbet for, så drev jeg og lagde 3D-visualiseringer, sant? For bygg og sånn som det. Og det er jo helt, jeg lagde helt greie visualiseringer, sånn at det så tålig realistisk ut.
Det er et hus, man kunne si at det var...
Ja, jo da, men sant? Og så selger man jo det til medgått tid til kunde og sånne ting. Så det. Men det er jo et firma i Bergen som faktisk er verdensledende firma, som heter MIR, som har da, de har vel jobbet med 3D-visualiseringer av arkitektur i over 20 år, og er liksom verdensledende, og har på en måte et sånt trademark da. Og ja, du kan se at dette er en MIR-visualisering. Og jeg vet ikke hvor lang tid de bruker på et bilde, eller hvor mye de, men jeg vet at skal du kjøpe en visualisering fra MIR, så er det jævlig dyrt, men til gjengjeld, de ser dritbra ut, og de har en sånn egen, hva skal jeg si, du kan se at det er de da, og hvis du bruker de, så vil andre se, altså kunder, altså folk som er seriøse i en bransje, se, åja, de bruker MIR, ja. Ah, ja, men da har de, det er på en måte et kvalitetsstempel.
Hvem du selger til da? Hvis du selger til konsumenter som ikke har noe forhold til MIR, eller den,
neida,
så blir det sånn en sånn runkesirkel fra de som synes at MIR er jævla kul. Man gjør seg kul for sine kolleger i andre selskaper, uten at nødvendigvis det skaper mye mer verdi da.
Jo, men dette er jo kunst. Du går over fra sånn, nesten sånn kunstneriske ting. Nei, men det er jo det.
Jo, men,
at de er så jævlig gode på det de gjør, og da kan de ta en pris som ingen andre tar, og det er jo litt det vi snakker om også.
Ja, og målet må jo at man kan regne det til en monetær verdi som gjør at det er verdt det i fremtiden for å få den aktøren til å gjøre det. La oss ta, det kan, du, la, ta snakke om konsulenter da, for eksempel. Ok, du kan selge dine timer, og da kan du prøve å selge inn månedsvis med timer til 1500 kroner timen, for eksempel. Men du kan da være så flink at du kommer inn, setter deg ned på en halvdags workshop med noen, og sier, du, her er det dere må gjøre nå. Dere kommer å endre forretningsmodellen fra sånn til sånn. Det tok liksom 5 timer for denne personen å finne ut av det. Og den endringen, sånn, det rådet som kom på disse 5 timene, det gjorde at du gjorde en endring i forretningsmodellen din, som bare skjøtet til stratosfæren. Så det er utrolig vanskelig, og jeg er veldig enig med deg, sånn at, men du skal da skal du være den personen som er i stand til å komme inn der og sitte i 5 timer, analysere dette her, og gjort dette så mange ganger at du bare vet på intuisjonen din, for du er så kompetent på det du gjør.
Men vil en konsulent kunne si, du, jeg skal, i stedet for at jeg tar den prisen her, jeg skal ha en cut av den endringen dere gjør?
Det er jo et veldig godt argument, sånn. Og det burde kanskje være mer sånn prising, for det som skjer når du går på teamet, det er at du skaper mye ineffektivitet, sant? For det at du vil fakturere mest mulig. Det som du kunne gjort på 5 timer, bruker du 50 timer på, bare passe på for at du får betalt. Så jeg er helt åpen for det, og jeg har sagt da til rådgivere vi har hatt, at ok, vi prøver dette her, fungerer det, så får du dette. Fungerer det ikke, får du det. Ja. Så får du liksom 5000 for timen dine. Fungerer det, og vi får over XX sånn, så får du 40.000 for det.
Så nesten en slags provisjon.
Ja, for det er jo det som betyr noe. Det er jo, sant, ok, hvis du vil ha mer betalt, så må du ta mer av risken med meg. Sant? Ja. Så hvis det ikke fungerer, så får du så lite, eller du får ingenting. Fungerer det bra, så får du en del av oppsiden nå.
Ja, nei, det gir jo mening. Og det du sier, det der med at hvis man har en fast pris, altså ikke fast pris, hvis man har en timebetaling, man har, jeg må bare si at jeg har sett i det firma jeg jobbet i, som hadde rammeavtaler med kommuner, med forskjellige ting, jeg har sett det at herregud, så mye ineffektivt jobbing som skjer.
For jeg har bare fylle tid.
Fylle medgå tid og fylle, ok, estimater som har blitt gjort i stedet for at man kan levere noe til fast pris da.
Ta et eksempel, ta han, jeg husker ikke hva han heter, han som var, denne, han er lead designer, han sammen med Steve Jobs. Han så på en måte designet mange av produktene. Mm. Han har jo jobbet for mange andre selskaper. Du får ikke han på en timespris. Der får du, så sier du, jeg vil designe, kan du hjelpe oss å designe hvordan det skal se ut, eller kan du designe en logo nå? Ja. Sier han, ja, det er greit. Skal lage en logo til deg, det koster 5 millioner. Ja. For det at han har såpass liksom, god track record på å lage ting som bare blir så utrolig
bra. Men igjen, det du sier, det, og det jeg snakket om i sted også, angående det, Mir og det, det handler om renommé. Det er jo det det handler om. At de har et om, derfor kan de ta det de tar.
Ja da, men det jeg ville sagt, det er ikke sånn, hvor kul synes Jan Tore som arkitekt at de ser. Jeg ville sagt at, ok, jeg vil heller se på, få se de prosjektene Mir har gjort, og få se hva omsetning, eller hva liksom, økonomisk gevinst det ga i selskapet hvor de leverte.
Mm. Jo da, men igjen, innenfor den verden der, så er det gjerne andre parametre, altså andre målinger som er...
Nei, det er ikke det.
Jo, det er det.
Det er litt sånn som å si, sånn, hvis du er musiker, så bare sånn, nei, jeg skal høre på da, Dillinger Escape Plan, da, sant, som ga seg her for noen år siden. Kjempebra band, men veldig sånn musikerband. Sant? Det, spør du meg som musiker, sier jeg, ja, det er utrolig mye bedre enn mye av disse listepopbandene.
Ja.
Men hvis min jobb er som plateselskap og selger mest mulig penger, så vil jeg jo mye heller ha listepopband som tar og produserer veldig mye mer mainstream musikk, kontra det som jeg personlig synes er et bedre håndverk.
Ja. Jo da, men det, da kan man jo egentlig skal, det der kan du faktisk sammenligne rett inn i arkitektur også. Hvis du tar listepop som du da vil ha kategorisert som et boligfelt med rekkehus som skal bare generere profitt til en utbygger, enn et signalbygg i sentrum som er designet av snøhetter, liksom, eller whatever, ja, så vil du, da vil du sammenligne det med gode musikere, da. Sammenligne det med kringkastingsorkester, som er på noe helt annet. De skal ikke være sellouts, de skal bare levere helt perfekt musikk, det er noe som kringkastingsorkester gjør. De trenger ikke selge, de trenger ikke være på VG-listen, men det de gjør er dritbra, og det krever subsidier.
Jeg tror du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener også. Men la oss gå tilbake til vår gjest her. Det ble en gøy pivot, for du snakker om det der at man skaper en merverdi som gjør at man flyttes vekk fra å ta betalt for timene man jobber over til faktisk produkter man leverer. Er det det som er målet?
Mitt mål?
Ja, altså når du sier dette her, fleksibiliteten, så skal du gå fra liksom si at jeg selger ikke timene mine for 1000 kroner timen da, for å ta et tall. Jeg selger heller at hvis jeg kommer inn og gjør en kampanje for dere, du har jo markedsføringsbakgrunn, sant? Kommunikasjonsbakgrunn, så tar jeg tar 100 000 jeg, for å bare komme med dette konseptet. Om du sitter i en dag eller tre dager med det er opp til deg.
Mm.
Men for folk vet at når du kommer med et konsept, så blir det dritbra.
Ja, jeg tenker på en måte ikke så mye på hva jeg skal liksom tilby som en bedrift, eller hvordan jeg skal drive konsulentvirksomhet, eller sånn. Men jeg tenker mye på det at hvis jeg skal levere, hvis noen har lyst til å annonsere hos meg, eller hvis jeg skal få lyst til å gjøre ting som jeg bare synes er gøy, da, så må jeg på en eller annen måte klare å gjøre at det genererer penger. Og da skal jeg i hvert fall i det minste tenke at, ok, de betaler, hvis det er en annonse her, så du betaler for plassen, du betaler liksom for det billboardet som det er å være på min Instagram for eksempel, eller hva som helst. Og så betaler du også for jobben min, ok, da har jeg sånn evne til å selge det og det produktet. Ok, da har vi en pris der. Ok, så betaler du for tilliten min, sånn har jeg aldri gjort noen...
Betaler for tilliten din, hva mener du...
Ja, jeg kunne jo ha annonsert.
Hvis jeg går og kjøper en annons hos deg, la oss si, hører du noe sier, du Amalia, kanskje du kjører en annonse på Instagram for oss?
Mm.
Kommer du til meg og sier du, her er prisen, eller sier du, her er pris for å annonsere, her prisen for arbeidet mitt, her for tilliten min, altså bryter du det ned sånn, eller hvordan?
Ok, jeg skal forklare ferdig det jeg begynte å si da. Sånn som jeg tenker, hvis jeg skulle ha prissatt meg, så hadde det vært de tingene, men så hadde det også vært, ok, hva er mine fallgruver? Altså, hvis jeg sier at jeg har lyst til å bli rik, og så kommer det noen og sier, du, vet du hva, vi Unibet, liksom. Mm. Det er dritfete greier. Vi tar deg og så Jon Arne Riise inn i en reklame, og det er liksom, du får 100 000, og du trenger bare stå. Ok, ja, greit.
Mm. For det forbruker vi problemer med forbrukertilsynet i den, dere på Unibet.
Helt sikkert et eller annet. Ja, det er ikke det,
ja, det er ikke, det er ikke reklamer som sendes på norske kanaler.
Ja, det er ikke. Ja.
Uansett så har det, så er det en tanke om at ok, de som følger meg, eller de jeg snakker med, eller de som jeg lager podcast til, det er jo folk som stoler på meg. Og så kan man le av det for å si, å herregud, folk, Sofie Lise selger det og det og det. Men det er gjort undersøkelser på for eksempel Kylie Jenner da, og hvor høy tillit folk faktisk har til henne. Ja. Og veldig mange unge folk har enormt høy tillit. Og det vil jo si at hvis jeg selger de noe som er dritt, hvis jeg kommer her og sier, kjøp dette Unibet-greiene her, eller sier, oi, denne kremen er fantastisk, og så har jeg bare prøvd den i en måned. Ok, sånne ting gjør jeg ikke. Og hvis jeg da takker nei til alle de tingene som kunne ha generert meg inntekt, fordi at jeg har lyst til å takke ja til noe jeg virkelig brenner for, noe jeg vet jeg kan stå inne for, ok, da har jeg lyst til å prise til det litt høyere. Ja. Men jeg kan på en måte ikke snakke så mye om det, fordi at min reise, den er liksom her, den er begynt her, og så har jeg lyst til å bygge de tingene opp. Ja, jeg har lyst til å ha en stor podcast. Men jeg må bare spørre,
hva er det du tjener penger på i dag? Ja. Er det du har, for det, du er stor på Instagram?
Nei, nei. Jeg gir ikke det.
Men det du snakker om her, det er, at du, det er jo merkevare erosjon, kan du si, sant? Altså at hvis du begynner med Unibet, så vil dine følgere si, sant? Hva var dette for noe? Nå er jeg litt mindre tillit til Amalie neste gang. Det er det du egentlig mener. Så du vil heller si at, oi, dette produktet var kjempebra, dette kan jeg stå inne om, og jeg har betalt for at man skal promotere det.
Ja, så det jeg forklarer til dere er hvordan influensere prissetter seg, basically. Ja.
Men det har jo veldig mye med, hvordan, altså, hvis du er Kylie Jenner da, og har 100 millioner følgere, ikke mange hun har, så er det klart at da kan du ta det roen til å velge, sånn. Hvis man har 5000 eller 10000 følgere, jeg vet ikke hvor mange følgere du har, så er det klart at da er det jo vanskeligere å være så kresen, for da blir det veldig få oppdrag. Og de high quality brandsene også, de vet jo kanskje at de er high quality, sant? Så de også, for de er det en statement, og kanskje heller å være hos en større influencer kontra en mindre influencer.
Det der skjer hele tiden, og det er jo masse sånn, hvis du har mye følgere, hvis du har mye, og så kommer det store brands til deg, så er det jo så det mye eksklusiviteter og avtaler og kontrakter inne i bildet der, som gjør at
ja,
du er nødt til, du kanskje, du har en buyout-tid på x antall måneder her, så det betyr at du, når du kjører denne kampanjen her, så kan ikke du kjøre parallelt for Dr. Utka pizzer.
Ja.
Det må du betale ekstra for. Hvis du sier, ja, Tore, kan du gjøre denne her, og da får du ikke lov å reklamere for en konkurrent av oss de neste 6 måneder, så sier du, ok, det kan jeg gjøre, men da legger jeg på 40% i prisen, for det, da kan ikke jeg ta de oppdragene.
Ja. Ok. Så kjære gutter, her har vi hvorfor jeg ikke tjener penger på sosiale medier, enda. Ja.
Men du har mye følgere. Okay, det var det jeg lurte på. Så må jeg høre. Hvor mye er det TikTok du er stor på?
Jeg har litt på TikTok. Kanskje sånn 6-7 tusen rundt der. Og så litt på Instagram, og så litt på podcast og litt sånn. Så jeg holder egentlig på å bygge det opp. Og så bygger jeg opp en kanal for min samboer. Han er mye mer enn meg. Ja. Masse flere sponsorer, og få inn masse mer. Så han har kanskje 10 000.
Ja, hva er det han gjør for?
Det er bil.
Det er bil, ja.
Mm. Så,
men hva, altså, du har liksom vært i DN, i BT, og, da, altså det var jo flere, hva var det som gjorde at du havnet der? For det er jo mange influensere som har liksom den rangen, som ikke havner i nasjonale medier.
Oi, nei, jeg ble egentlig bare kontaktet av alle litt sånn på forskjellige tidspunkt. Og så gikk det noen måneder, og så kom ikke den saken ut, og så plutselig så kom alle veldig tett, så det ble en sånn liten boom. Men jeg tror bare det appellerer til folk at noen sier at de har lyst til å bli rik. Og så er det kult at noen sier at de vil bli det. Okay, og så ble det saker ut av det.
Var dette kanskje muligens litt inspirert av denne fire movementen?
Hva er det? Hva er fire movement?
Ok, vi kan ta det.
Jeg har hørt om fire festival. Ja. Er det det samme?
Det er litt det samme.
Er det?
Ja. For jeg så du hadde, det var det jeg så før jeg kom her, så hadde du hadde en TikTok om det, det var vel denne saken i ideen. Var det basert på Fire Movement, og liksom her det folk nå som skal... Og hva Fire Movement?
Ja, jeg har aldri definert meg som en sånn her Fire Movement-person. Men hva Fire Movement? Det vel at man skal bli økonomisk fri og pensjonere seg tidlig. Ja. Men jeg vet ikke noe mer enn det.
Ja, financial independency, retire early.
Mm.
Ja. Og vi har snakket om det litt tidligere i podcasten, og for det... Det er jo veldig mange som, det var skikkelig poppis her for, det er sikkert et par år siden, halvannet år siden, før renten begynte å stige.
Da var det, vi kan bo i en båt. Det må du jo nå.
Ja, det var det, og så var det sånn der, når jeg er 35, så har jeg 3 millioner, da kan jeg leve resten av livet. Så bare, ja, kan du det?
Det renta det i 4 år.
Ja, for jeg får 15% avkastning i aksjemarkedet. Oi, det får du hvert år. Da var du profesjonell forvalter.
Og igjen med skoene.
Ja. Ok, men ja. Du har ikke assosiert det med det. Det føler du er liksom bare et sånt klistremerke som har kommet på deg da. For jeg forstod det sånn at det var litt det som DN sagt om.
Ja, kanskje litt grann, men ikke det, altså, jeg ikke så opptatt av sånne ting. Jeg prøver bare å si til folk sånn, jeg har prøvd alt liksom. Jeg begynte et sted, og så ser jeg hvor veien tar meg, og jeg begynte på akkurat det samme kjøret. Jeg tenkte bare, ok, jeg må investere. Jeg skal spare i fond så mye. Ok, shit, hvor mye må jeg oppspart for å kunne leve på avkastningene? Og så begynte jeg med hele det der enda, og så kjente jeg bare sånn, fy faen, dette her er noe drit. Nå har ikke jeg drukket kaffe latte, for jeg bor jo ved siden av et bakkeri. Jeg har ikke vært på bakkeriet og kost meg på 2 måneder, og jeg syntes det var helt forferdelig. Jeg sparte opp sikkert kanskje 100 000 på å teste det da i et år. Og så kjente jeg bare sånn, nei, dette er ikke for meg. Jeg bare begynte å få den tanken om at, ok, jeg tror eierskapet, jeg tror rikdommen ligger i eierskapet. Så kan man gjøre det på alle mulige måter, sant? Man kan kjøpe fond, eller man kan gå enda mer ekstremt, kjøpe startup-aksjer. Oi, eller kanskje man kan gå enda mer ekstremt og starte for seg selv. Ok, er det for alle? Nei, absolutt ikke. Men jeg tror at når man er litt ung, enda bedre hvis det er før man har fått barn, så kan man ta sjanser, leke seg, prøve ut, gjøre hva faen man vil, og så hvis du går konkurs, hvis du går revva, hva er det som skjer? Altså, er bare det noe jeg kan ta risikoen med å bare sånn teste alle mulige retninger. Så det er det jeg holder på med. Jeg tester alle mulige.
Hvor gammel er du i dag?
32.
32, ok. Mm. Jeg synes du har veldig godt poeng der også, for det er en sånn...
Fear of failure.
Nei, men det har... la oss ta et eksempel. Når du er tidlig 20-årene, du er ikke unger, du er kjorte og sjel og ikke husstående her hvor du går, det er veldig enkelt for deg å ta høy risiko. For hva er det verste som kan skje? Jeg flytter hjem til mamma eller pappa en liten periode, sant? Og kommer med på beina igjen. Sannsynligheten for at du mislykkes er kanskje også høyere. Sant? Du har mindre å tape, men det er høyere synlig for at du mislykkes, for du har mindre erfaring.
Mm.
Og så kan du liksom vente til du er mer erfaren. Da, sant? La oss si at du er 35, nærmere 40. Sant? Jeg vet ikke hvem vi snakker om her. Men ok, da har du plutselig barn og bolig og bilån og her hvor det går, så du har høyere risiko hvis det går galt. Men samtidig så har du liksom vært en 10-15 år i arbeidslivet, du har kanskje lært en del av det, og har da liksom en kompetanse som gjør at du med høyere sannsynlighet kan lykkes. Så det er jo hele tiden sånn, jeg føler at folk leter en sånn her quick way til liksom hoppe forbi køen og plutselig bli rik, men det er jo enten at du må ta høyere risiko, eller det krever veldig mye arbeid.
Sant? Så er det vel det der, og hvor tid er det timing? Og hvor tid bør du gjøre det? Jeg må vente.
Det er litt sånn just do it. Det er aldri perfekt timing.
Nei, det er jo gjerne ikke det.
Men sånn for, la oss ta de eksempler du hadde. Du sa, ok, jeg kan enten begynne å spare i fond og spare penger, og putte det i fond. Og så sparte du opp 100 000. Men det var litt sånn kjipt, for du kunne ikke bruke penger på andre ting. Men veldig lavrisk måte å gjøre det på. Sant? Du investerer i noe som ikke går kunk, for du investerer i fond. Så lenge liksom verden ikke går til helvete, så vil disse over tid stige. Det vil svinge, men det vil stige. Og så er det et steg tilbake igjen. Jo, du kan investere i startups. Ok, krever litt mer innsats av deg i form av research, og det er høyere risiko, sant? Men ikke så veldig mye arbeid egentlig for deg. Og så kan du enda et steg tilbake, som at du skal starte egen bedrift. Ja, ok, det krever jo da enormt mye innsats, av deg, og har gjerne definitivt den høyeste risikoen, for i stedet for å investere gjerne i, la oss si du kunne velge 5 eller 10 startups, så nå investerer du basically alltid i 1 startup, som er din egen, sant? Så det er jo liksom en sånn scale her, så jeg føler folk prøver å game, men det går ikke. Du kan være heldig, men da har du tatt risiko. Det er ikke sikkert at du har forstått at du har tatt risiko, men du har tatt det.
Mm. Og når du først begynner å ta risiko, så begynner du å like det. Så begynner du å synes at det er litt gøy, og så begynner du å komme over den kneken om at det er ukomfortabelt, og så bare kjører du på. Sånn, absolutt alt jeg gjør, så er det noen som sitter og på en måte analyserer det. Eller sier sånn, her, skal du gjøre det? Skal du ta det økonomiske valget? Eller sjekker bilskiltene mine på, og liksom får se hvor mye jeg har i lån? Eller sitter her og sier, ja, men hvordan skal du prise deg? Eller, altså, alt er risiko. Men når du først har bare kommet forbi det, så er det så sinnssykt deilig, for du kan bare gjøre hva faen du vil. Og det er det jeg gjør. Og folk kan komme her og si, skal du starte et selskap? Du må gjøre sånn, eller det kommer til å gå. Ok. Men kjør på, for det er noe jeg liksom fri da, og det er som du sa, er det lykke, er det penger? Ja, det er jo lykke, det er den friheten, den enorme gleden av å kunne teste alle de ulike veiene da, og så prøver jeg hele tiden å minne på folk at jeg vet ikke om dette går, jeg kan godt hende jeg sitter her om et år så er jeg kunk, og så kan alle få ha lov til å se på det da, og så er det underholdning, og så
kan du skrive bok om det og så,
et eller annet,
du får jo solgt Tesla,
jeg får solgt Tesla, jeg har ikke liksom enormt boliglån, sant, jeg har bodd i et så skittig hus at ingen andre hadde giddet å bo der, så jeg har liksom satt meg opp for disse tingene her, og så ser vi hvordan det går, og jeg er økonomisk fri, klar med noe? Nei, absolutt ikke. Nå har jeg ble permittert, jeg har vært på dagpenger, jeg har vært i foreldrepermisjon, og i september, eller kanskje litt etter september opp mot jul, da er liksom sparepengene mine slutt. Da må jeg være selvgående, da må jeg selge nok, jeg må enten ha nok lyttere på podcasten, eller jeg må selge nok konsulentpakker.
Hva er det, hva podcast er
det? Jeg har en podcast som heter Endring, og den er egentlig bare om den endringen da, det å gjøre en endring i livet, ja. For det, jeg synes det er så gøy med folk som bare tør å prøve noe, og har lyst til å snakke med dem og bli litt inspirert. Og,
Jeg er helt enig med deg der, at du må bare prøve. Og det er sånn, hvis jeg selv ser på min egen reise, og jeg går tilbake 5 år, så tenker jeg, herregud, hva jævla grønn jeg var da.
Ja, hvor mye du har, men hvor mye vil du si du har, hvor mye tror du, hvis du tar det i løpet av de 15 siste årene, og så tar du hvor mye du har utviklet deg selv i løpet av de 5 siste årene der du har startet Horde versus de 10 forrige før det.
Jeg tror det var en ganske linjær utvikling av ansatt. Det var mye lærdom der å jobbe i bedrift, se hvilken kultur du passer inn i, liksom bli litt kjent med deg selv som voksen person da, og hvilke ting, hvem er jeg? Jeg var ikke sånn, for eksempel en ting som jeg lærte var at jeg kan være veldig god til å skape prosesser, men jeg er ikke en veldig god til å liksom bli fortalt hva jeg skal gjøre.
Jeg kan ikke ha en sjef!
Faren, skal du jævla flink, men du helvete være sjef for.
Ja, okay.
Sånn.
Ja.
Jeg kunne bare si sånn, ja, men hvorfor gjør vi dette? Det er liksom teit. Sånn. Og så fikk jeg liksom tilsnakk.
Så du var litt oppstandasig?
Ja, jeg kunne sånn, eller jeg mener sånn, hvis det var noe som plagde meg, så sa jeg det. Sånn.
Ja, okay.
Og så, den var ganske linje. Og så ble jeg grunnet, og da trodde jeg, da hadde jeg jobbet faktisk litt med startups på siden, så jeg trodde jeg kunne en del. Og så bare, det er så mange ting jeg har lært, altså etter den har jeg bare buffet hockeystick, føler jeg.
Ja,
og det er litt sånn, fake it until you make it, men å være ærlig på hva du kan og ikke kan, sug til deg mye kunnskap, du prøver mye, nå hadde jeg nettopp en samtale med en her som begynte hos oss om et sånt system for å prioritere fremover, og så hadde man liksom tatt utgangspunkt i noe som et veldig sånn textbook, sånn bør du liksom score ting for å finne ut om hva du skal gjøre. Og det har vi prøvd før, og så har jeg liksom lært at nei, vet du hva, det er mye bedre hvis du tweaker dette mye mer til hva er det som er viktig for din bedrift da. Og det leder meg litt inn på det andre kontekstet, at det er ikke noe riktig svar på å si hvordan du bygger en bedrift. For det kan gjøres på 1000 forskjellige måter. Så jeg er utrolig var med å fortelle folk hvordan de skal styre sin bedrift, hva de skal gjøre. Det er noen elementære ting med verdiskapning, så jeg tror er nyttig å analysere og forstå. Men det er mange veier til mål. Sant? Noen velger å bruke veldig mye tid og energi på å jobbe drithardt. Noen bruker veldig mye tid og energi på å analysere og bli god på noen ting. Noen jobber bredt, noen jobber smalt. Så det er liksom ikke sånn en oppskrift som gjør at du lykkes eller ikke.
Mm. Ja, det er jo bare en reise alt sammen, og det er akkurat det som når jeg på en måte klarer å forklare det til folk da, at sånn, fy flate, ikke prøv å kopiere dette greiene her, eller ikke tro at jeg har noen modell, for det, da blir du fri også fra å vise at ok, dette prøver jeg da. Sånn, ja, jeg prøvde investeringer først, og så prøvde jeg, kjøpte noe enkelt aksjer her og der, kjøpte noe i startup, ok, så tenkte jeg eiendom, fy flate, leste Morten Mosvold Jørgensen på NRK, han bare, åh, det stod sånn, gått fra 0 til 53 leietager på 4 år, jeg bare, greit, jeg kjører på utleiebolig, sa bare, dette kan jeg ingenting om, men jeg fikk min samboer med på laget, jeg ringte rundt til banken, jeg bare, ok, fikk et lån, femte banken vi ringte til, kjøpte utleiebolig, ok, nå lærer jeg ut, nå gjør jeg dette her, ok, hvordan kan jeg skalere det? Ok, det var tungt, det går sånn og sånn og sånn, men nå har jeg prøvd det, nå holder jeg på med det, ok, neste, ja, bedrift, ok, prøve. Og alle sier alltid til meg, herlighet, Amalie, hva?
Men det har virket som det mange hester, du.
Ja, men det er det folk sier.
Ikke bare at alle eggene i en kurv, da.
Nei, så, ja. Men det er jo litt sånn, skal ikke du fokusere på noe? Ok.
Nå sier det golf, du må spille ball, sånn ligger.
Ja, men det er jo noe å si at hvis du prioriterer alt, så prioriterer du heller ingenting.
Jo da,
som
men...
Du har begrenset med kapasitet og tid og hva du klarer å fokusere på. Ja. Det er jo innlysende.
Men hvis du tar Horde sin reise igjen, altså, vi begynte jo med en idé, sant? Vi skulle lage teknologi til sparebanker. Sant? Vi tenkte at de må konkurrere på et nasjonalplan, vi kan lage her teknologi for de, sette de i stand til det. Og så skjedde det noe som gjorde at det europeiske direktivet som vi trengte for å gjøre det, det var ikke klart. Og så, ok, vi må lage noe annet, og det gjorde at vi lagde første versjon av Horde-appen. Mm. Og så har vi liksom, vi har pivotet mange ganger, og vi har hatt mange feil, masse feil. Sant? Men vi har da passet på at vi ikke har på oss skylapper, og så må vi se hverandre og si, ok, dette var dumt, dette er litt vondt, la oss smake litt på den, og så må du liksom finne ut hva du gjør videre, sant?
Mm.
For det er jo kanskje en ting som jeg ser enkelte gründere gjør feil, det er det at de nekter å innse sannheten, og noen ganger kan det være en god ting, for det gjør at du liksom power through noen barrierer, men ofte så tror jeg også at man ikke er helt ærlig med seg selv. Og det som skjer er at du brenner pengene til investorene dine, eller dine egne penger, sant? Altså,
jo, nå spør jeg å selge klatreutstyr i Danmark. Ikke. Det var sånn...
Ja, jeg tok alt det. Det var Himmelberget, ikke heter. Ja. Ok, så målet ditt er egentlig å bli lykkelig, da. Eller økonomisk frihet til å velge selv, og du er på en reis nå som du deler på TikTok og på Instagram.
Ja.
Og for å finne deg, så må de gå på og søke Amalie...
Amalie Espedal.
Espedal, mm-hmm. Ja.
Ja, det er egentlig bare... Det, jeg synes det er vanskelig når folk sier sånn, ja, målet ditt er målet ditt. Herregud, folkens, jeg vet ikke helt selv hva målet mitt er. Men målet mitt er, hvis jeg ser at jeg har tatt et steg mot alle de tingene som jeg synes er interessant, og testet det ut da, så vet jeg at jeg vil komme ganske mye lenger enn de folkene som bare tenker og sitter og venter, og bare sånn, skal jeg ta det steget? For jeg tror det er så... Du kan liksom sitte og... Eller si du skal skrive en eller annen oppgave. Du kan sitte i en evighet og bare researche. Bare, hvordan skal jeg gjøre dette? Hvordan skal jeg skrive det? Men så til syvende og siste må du bare sitte der nede og skrive. Eller sitte og gå og gjøre den tingen da. Så jeg tenkte at kan jeg komme mer raskere til målet, hva enn det er, hvis jeg bare kommer mer raskere til å ta det ene steget, det første steget, inn mot alle mulige tingene. Så det er egentlig det jeg holder på med.
Ja, det søtter jeg. Du lærer mer på 2 uker med å gjøre noe enn 4 måneder på å planlegge noe.
Ja, det er helt sant. Det er samme hvis du tegner masse skisser. Det er en arkitektgreie gjerne. Men altså, du må inn på det.
Kjør på.
Nei, men der også kan man sitte og tweake på en modell. Altså et bygg, da, et bygg veldig lenge, og bare sitte med det. I stedet for, men hvis du ikke har kastet ut 100 skisser, bare raske skisser, for å komme til den modellen, så du må gjøre mye fort.
Ja, og jeg tenker det er 2 ting. Det ene er liksom, hva er det som skaper liksom resultatet du vil ha da? Og det kan være et fint bygg i ditt tilfelle. Det kan være å for eksempel tjene penger, kan være resultatet. Men så må du også vurdere, ok, men hvor mye må jeg jobbe meg selv for å gjøre dette? For jeg har jo en bakgrunn fra finans, og burde jo egentlig brukt mye mer tid på å sitte og analysere aksjer og bygge liksom en aksjeportefølje. Men jeg synes det er så jævla dritkjedelig. Jeg klarer ikke å sette meg ned. Altså, jeg synes det er utrolig mye gøyere å bygge et selskap.
enn å bare sitte og... Det litt sånn som, jeg synes det gøyere å spille fotball enn å sitte på tribunen og se på andre spille fotball og place bets. Det synes jeg kjedelig. Jeg vil heller være på banen og spille. Så, og det kan være folk som synes det annerledes. Folk sier, hevde, det jeg ikke løper rundt der og se mongo og prøve å bygge noe greier til den risikoen. Jeg synes det mye gøyere å sitte på sidelinjen her og kunne bette på mange forskjellige kamper og hva som skjer. Så, så det med å prøve ut ting, det tror jeg liksom viktig både for å se hva som skaper resultater, men også er det, hva er det jeg trives med? Det å løpe rundt og være sånn utleielord og ha 40 leietakere, det er så helvete på jord for meg. For det er liksom ingen verdiskapning å løpe rundt og du plugger ut hår fra liksom, sluken til folk og vaskemaskiner som går an og sånn. Så jeg har ikke lyst til å leve med det. Jeg har tjener mye penger på det, men det, det er ikke gøy for meg.
Ja, og hvor tid er du produktiv? Du er produktiv når du har det gøy. Liksom, du trenger egentlig ingen disiplin for å gjøre de tingene som du synes er gøy. Da. Så hvis du klarer å skape en arbeidshverdag der du ender opp med, som du sier, selvfølgelig 10% er kjipt, men når 90% er gøy, så er det enorm kapasitet som bor i folk. Da, da kan du sitte til klokken 1 på natten, da kan du stå opp tidlig, da kan du liksom klare å jonglere fordi du koser deg. Mm. Og den, jeg føler det er en sånn pandemi der folk bare blir utbrent og sykemeldt og alt dette her, fordi man sitter på steder der det bare, det er ikke givende nok da. Så hvis jeg liksom kan prøve å inspirere folk til å liksom, ok, sitt i den jobben din så lenge du vil, men kanskje på siden hvis du bare tar det ett steg mot et eller annet crazy, en eller annen gærne i det du har, ok, hva skjer? Kan du tjene penger på det? Mest sannsynlig. Alle de dumme tingene som du føler at alle andre kan, du sitter alltid med et eller annet som...
Men det krever ofte mer arbeid enn det du først tror. Og det krever at du må holde på litt lengre enn det du først er komfortabel med. Da. Så det er litt sånn, ta en fot ut i og prøve litt. Nei, det var ikke noe for meg. Men du må skikkelig prøve. Av og til så må du hoppe uten sikkerhetsnett, basically. Sant? Du må satse litt for faktisk...
Ja, men det trenger ikke alltid være så skummelt som du tror, tror jeg. Jeg tror ikke det trenger at du går fullt inn i noe. Jeg tror det er veldig sånn, alle her i Norge er sånn, du må liksom jobbe hardt, og det er ingenting som kommer lett, og det er en sånn mentalitet. Ja, men hva hvis ting faktisk kan være litt lettere enn det vi tror? Hva hvis du prøver dette her, og så kjenner du sånn, wow, det gir meg skikkelig masse energi. Jeg elsker å sitte her og redigere videoer, og helsegang, jeg kan, ok, hvis jeg liker noe, hvor lenge kan du da gjøre det egentlig uten å få betalt? Da kan du gjøre det ganske lenge. Og da tror jeg du vil bli sinnssykt god. Det er jo litt den der 10.000 timers regel da. Hvis du gjør noe i 10.000 timer, så blir du knallgod på det. Og jeg tjener ingen penger på å sitte og lage podcast, men fy faen, så jeg elsker det. Ok, hvis jeg gjør det lenge nok da.
Vi tjener fortsatt ikke lage penger på det. Men det er fordi vi prøvde å ha reklamer et par ganger, husker jeg. Og det bare, nå bare plugger vi oss selv i stedet for. Vi plugger Hordi, vi plugger showen hans. Men vi prøvde å lese opp reklamegreier. Og det var sånn, dette føltes ut som det ikke noe som vi skal gjøre.
Ja. Nei, men da er det noe annet. Da har det er jo en eller annen som sitter og klipper dette her. Det er en eller annen som sitter og redigerer det. Jeg sitter og redigerer, jeg har sikkert redigert. Når jeg var i foreldrepermisjon, så jeg tror jeg spilte inn 3 episoder i uken i tillegg til en annen podcast. Så jeg satt og klippet døgnet rundt, og jeg sitter og hører på alle sine podcaster og tenker
sånn. Blir jo alle gode etter hvert.
Sinnssykt å høre lyder. Å Gud, nå klipper ikke de vekk. Å herlighet, det klipper jeg alltid vekk. Sant? Du sitter og sånn som dette her. Og sammen med min sambo og hans videoer, jeg har suttet og redigert 3 TikTok-videoer for dagen. Hans videoer, mine videoer, og så gjerne 2 eller 3.
Men her
er
det jo
også,
det finnes jo også filtre du kan legge på for å fjerne den type lyd som du slipper
å
klippe vekk alt.
Det er jo et sånt filter der du legger til sånn lyd.
Ja, det er deilig. Det er sånn slurpelyd.
Smatte filtre. Nei, men Amalie, vi må begynne å runde av. Jeg synes det var utrolig gøy. Det var en veldig sånn filosofisk samtale, i hvert fall i starten, på hva er det faktisk det å være rik, og hva er lykke. Jeg ønsker deg lykke til på reisen. Jeg synes det er utrolig gøy at du gjør dette. Støtter deg 100%. Prøv ting. Jeg synes du er herlig i det at du er så ærlig på det også. Jeg prøver. Jeg gjør forskjellige ting. Finner liksom ut veien hvor det går. Og så kan man følge den reisen inn på TikTok og på Instagram.
Ja, takk for meg.
Jeg tror jeg har show.
jeg har en show 3. mai på Ole Bull.
Ok. Er det noen som vil leie Jan Tore til bursdagsselskap, eller han gjør barnebursdager?
Men han er jækla dyr nå, for nå har han skjønt at han skal prise seg litt annerledes. Ja.
Nå... Hvis du ikke har fått med deg, ikke lov å lede, ikke det. Det heter Ingenting å tape.
På Ole Bull 3. mai og 24. mai på Flipzone i Åsane. Ikke det trampolinepark? Jeg vet ikke. Kanskje jeg skal gjøre stand-up på en trampoline?
Det var gøy.
Kanskje derfor, publikum er på en trampoline.
Ja. Skal jeg få lov å skryte av deg? Kan du kjeft?
Ja,
det er faktisk jævlig bra. Jeg kjenner folk som har sett det to ganger og sa at det var like bra andre gangen. Så anbefaler folk å få det med seg.
Takk for det.
Vi snakker neste gang. Neste uke. I neste uke så er det Kristi Himmelfars. Nei, det er 1. mai.
1. mai.
Ja, så det er torsdag i scenen for. Neste uke er det podcast på torsdag i scenen for.
Kristi Himmel.
Nei, ikke det sånn arbeidernes dag. Ikke det,
arbeidernes Kristi Himmelfars dag.
Takk for oss. Ha det bra.